Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže: evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Predrag Savić je bio uspešan veslač, osvajač bronzane medalje na svetskom šampionatu i višestruki prvak Jugoslavije. Ali za njega je bavljenje sportom bila i prilika za druženje. Višedecenijska sportska prijateljstva i danas održava, a veslački klub Partizan mu je kao druga kuća.
Potičem iz vrlo stare beogradske porodice, s druge strane po majici potičem iz porodice koja ima nevjerojatno velikih istorijskih podataka u istoriji srpskoj. Moji su ovde, Savići, stigli iz Like, poodavni, znači po predimenu smo Basarići, iz Barleta. Ja sam 7. generacija rođenih već u Beogradu, a po majici smo iz Šumadije, od Topole, i deda iz Natalineca, baba mi je iz Junkovca, iz porodice Petrović, gde je jedan od braći Mihajlo Petrović Alas, stariji brat jedan je bio predsjednik Skupštine grada Beograda između 32. i 36. godine, deda Mika Milutin Petrović, koji je imao tu sreću da zasadi 214.000 stabala u Beogradu za 4 godine. I tu je čuvena njegova anegdota, on je se vratio iz Pariza da je bio kod, kako oni kažu, kod Miki, koji je radio doktorsku disertaciju iz matematike, postavio ga za gradonačelnika grada Beograda, i on na nekoj od prvih sednica kaže: u Beogradu sadit ćemo drveće. Naravno, počne priča: Milutin hoće od Beograda da pravi selo, ne znam ovo, ne znam ono. Kad su svi ispucali sve što su imali, Milutin, kako je bio prek pesnicom, stoji, kaže: ako je pari selo, i Beograd će bude selo, i tako se reši pitanje sađenja drveća u Beogradu. Moja majka, čini se da je bila prvak one stare države na 800 metara trčanja. Otac mi se bavio skijanjem, naravno slomio nogu posle batalije i skijanje. Skijao u ono vreme zajedno sa Radetom Markovićem i njegovim bratom, koji su u ono vreme bili državni reprezentativci u alpskom skijanju, što malo ljudi zna. Ujaci su mi se bravili veslanjem, jedan veslu u Bobu, drugi veslu u Beogradu. Naravno, kad je se ovaj mlađi krenuo da vesla, onda dede izvodi pare iz džepa i krene da napravi Beograd, odnosno sadašnju Crvenu zvezdu. Mihajlo Petrović Alas je osnivač veslačkog kluba Grafičar 1905. godine. Onda je napravio klub za uživanje, kupanje, pecanje i veslanje, tako se zvao Grafičar, od grafičkih radnika. Kad sam ja stigao do neke godine da se bavim sportom, ja sam krenuo na plivanje, zahvaljujući mom starijem bratu koji je već plivao u Severu i naravno drugarima koji su već išli na plivanje, tako da sam ja sa 7 godina već skočio u bazen i počeo da plivam. Onda me pokojni Gale Muškatirović, koji je stanao dole u Kneza Miloša, sačekivao, smo mi stanovali u Svetozara Markovića, ja sam njega sam sačekivao kod Turske ambasade, i onda zajedno smo išli dole do Severa, on me odvede do Severa, kad se vraćam nazad, on me tu ostavi, ja stignem kući, i tako to se išlo pešice. Tako je to bilo sve do 11. godine, kad sam bio operisan slepog creva, I onda posle toga sam nisam mogao više skočiti u bazen, onda me drugari ovi moji koji su već bili, naravno u školi smo imali profesore fizičkog koji su bili glavni, oni koji su nas uvek odabirali gde ćemo, šta ćemo, tako bili, ja sam bio u četvrtoj muškoj gimnaziji i naravno naš profesor, on je rekao ti bi bio dobar za veslača, ovaj je bio dobar za atletičar, tako da sam ja paralelno počeo od 52. godine i da plivam i da veslam. U Severu, trener nam je bio Severin Bjelić, koji nas je učio plivanju i svemu tome, on kako je bio isto plivač, bio državni rekorder i to sve živo. Ja sam imao tu sreću da sam uvek imao trenere, ljude koji su nam bili starija braća, da ne kažem očevi koji su vodili računa o nama. Iz tog Severa niko nije izašao ni grbav, ni sakat, ni ne znam ja kako, oštećen ili tako nešto, bez obzira što smo plivali vrlo često u vodi koja je imala 17-18 stepeni. Ja se bazen punio dva puta mesečno, pa kad se napuni bazen, onda se znojite u bazenu jedno tri dana, jer voda iznosi oko 37-38-40 stepeni, a posle toga se bazen ohladi, pogotovo što nije imao gore krov, jer su razne parčići stakla bili porazbijani, jer to je bilo ono armirano staklo, pa nije se bilo para. Bazen se nalazi dolu u Dušanovoj ulici. Pored Krsmanovićevog kupatila, to je u stvari sastavu Krsmanovićevog kupatila. Dugo vremena u tom bazenu je posle, kad je bazen bio zatvoren, bila auto Nena, pa je u bazenu bio magazin. Inače, u to vreme su bila samo ta dva bazena u starom Difu, taj u Severu bazenu su se jedina dva bazena bila i odatle je izašla gomila državnih reprezentativa, se vaterpolista i sve u tome. U tom bazenu je bilo vrlo interesantno što smo mi morali da vodimo računa. Na svakoj stazi smo znali gde su ispucale pločice keramičke, da kad udarimo rukom da se nisečemo i tako dalje. Naravno, sve smo mi to preživjeli i ostali dobri drugovi, svi koji su izašli iz tih bazene, iz tih klubova naših u to vreme, podavršavaše fakultete, bili su profesori univerziteta, uspešni ljudi. '57. godine definitivno prešao na veslanje i prestao da plivam i da branim u vaterpolo klubu Sever, jer je Gale Muškatirović došao iz Kotora i onda je on preuzeo perjanicu, golmana i svega toga i tako i Severa je preko noći, kad smo ušli u prvu saveznu ligu kao vaterpolisti, onda su nas preko noći hteli da preko komandiju Crvenu zvezdu, naravno mi to nismo hteli i onda je to tako nastao Partizan bukvalno u 24 sata. Naravno, moji prijatelji i drugari, Mirko Sandić, s kojim sam ja zajedno i trenirao i plivu, Toša Despotović, Neša Manić, koji je isto igrao vaterpolo, koji je godinama bio tehnički direktor saobraćaja u Cirihu, u Švajcarskoj i tako. Svi se mi znamo i dan danas i malte ne i vidimo se i uvek nam teško padne kad neko od nas se oprosti od ovog života na ovom svetu, jer nam sve zbog manje više lepo uspomene. Neša Manić je dobio, na primjer, nadimak Neša Marsovac. Smo se vraćali jedne godine iz Grčke, gde je Sever obično išao preko zime na neka plivačka takmičenja i Neša u to vreme kupi pištolj na vodu neki. Naravno i upadne u kupe, pištolj pun vode, Neša počne prska i viče, ja sam Marsovac, naravno mislim da svi na svemu i ostade Neša Marsovac, a kontu toga.
Great pretender, adrift in a world of my own. I play the game, but to my real shame, you've left me to dream all alone. To real
can't conceal. Yes, I'm the great pretender. Just laughing and gay like a clown. I seem to be what I'm not. You see, I'm wearing my heart like a crown. Pretending that you're still around. To me, just laughing and gay like a clown. I seem to be what I'm not. You see, I'm wearing my heart like a crown, pretending that you're still around.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Veslač Predrag Savić.
Počeo sam da veslam i tu sam imao sreću opet da me ujak i moj teča, koji su oba dvojica bili u Zvezdi, odvedu u Partizan, jer u Partizanu je bio profesor Slavko Ivančević, kako smo rekli, gospodin Slavko Ivančević, profesor sa DIF-a koji je vodio veslanje. I naravno u to vreme stigne i jedan od asistenata sa veslanja i skijanja da vodi nas juniore, to je bio Joža Ropret. Nažalost i on je, na ono što ja kažem, oprostili smo se sa njim posle dugo godina, jer znate kad neko vas uzme sa 12 godina i počne da vas vodi, a onda vidite neku 40. godini da ste imali starijeg brata koji je vodio račun o vama. Jer meni je bilo teže da pokažem knjižicu njemu nego rođenoj majci. Naravno, Joža je bio taj koji je vodio račun o svima nama gore u sportskom centru. Smo bili uredno na kontrolama. Joža je bio taj koji je određivao treninge, pravio treninge. A drugi trener koji je bio Milan Veljević Šole naš, on je te treninge sprovodio bez obzira kolika je temperatura, da li je plus 40 ili minus 2. Jedne godine nas dvojica sa mojim Banetom Veljkovićem, 20 godina smo sedeli zajedno u čamcu, sedimo i nas dvojica ćemo vučemo, ono, znate, svi se kupuju na Savi, mi ispod nas dole 2 litra vode u čamcu od znoja i svega toga, izađemo mi iz čamca, ne možemo, gledamo više na oči, a Šole gazi sa motornim čamcem na veslo i tera do besvesti. I naravno, pod stuševima pita Šole kako je bilo. Ja naravno ne znam kako sam Bog dao uvek da sam udri brigu na veselju. Kaj, ma, zapamtit ćeš me, osvetit ću ti se, rekao, celog veka ćeš me zapamtiti i nećeš moći da se izvadiš. I sad jedan dan, drugi dan, treći dan, Šole meni kaže, ajde, molim te, kaži mi šta će, rekao, Šole, uzet ću te za kuma, to će, znači, prvo ćeš me venčaš, pa ćeš me razvodiš, pa ćeš me i decu krstiš, pa me drugi put venčaš, pa treći put, pa celog veka ćeš biti grba, rekao, ko svi kumovi što su grbe. I od tada je, naravno, sa Šolicom je bilo, kada me vidi, kume, kume. I tako, naravno, ostane to na velika prijateljstva. Kad već pričamo o prijateljstvima, onda moram da spomenem i to da mi veslači, bez obzira iz kog smo kluba, mi smo svi veliki prijatelji i drugari. Bez obzira što su vam ljuti konkurenti, kad se završi tih 7,5-8 minuta koliko traje trka, svi zajedno sednemo, jedni drugima dodajemo limun i šećer, ne možemo dišemo posle trke na 40 stepeni. I naravno, uvek su bile te priče i dogodovštine, šta se radi, tako su moji prijatelji iz Zagreba, Slovenije, ostali do dana današnjeg. U ono vreme kad je počela ovde nesreća, kad smo bili u izolaciji, kad su bile sprovedene sankcije, moji drugovi su mi slali lekovi iz Zagreba preko Ljubljane, da bi moja majka imala te lekove. I tako i dan danas, naravno, naši veslači idu na pripreme gore zajedno sa hrvatskim veslačima na Bled, svi zajedno veslaju, svi zajedno treniraju. I uvek mi je žao što se raspala ona velika država, jer da se nije raspala ona velika država, danas bi ona Jugoslavija bila vele sila u veslanju. Kad smo mi došli na Adu Ciganliju, znate, onda svakog proleća Ada Ciganlija bila i poplavljena. Mi smo na klubu imali neke čamce koji su nam služili za prevoz sa jedne obale na klub. I naravno, ko prvi dođe, onda ga čika Paja, koji je bio tamo kod nas domar na klubu, preveze, onda on dole se brzo skine i onda sedi gore i čeka dok svi skinu i onda jedni drugi prevozimo dok se svi pokupimo na treningu. Uvijek smo veslali između drveća i provlačili se kroz Adu Ciganliju i Lada Ciganlija. Ne znam, sad ne mogu da kažem da li je bila lepša onako ili je lepša sada. Sad je daleko uređenija, da danas je kultivisano. U ono vreme je bila divlja, znate, mi smo odlazili iza Zvezdinog stadiona i grafičara gore na preriju, kako smo mi zvali, da smo išli da igramo fudbal. Iza Zvezdine kuće je bio i bazen Severo koji se punio savskom vodom i tu smo preko leta trenirali, koji je bio olimpijskih dimenzija. Svi smo zajedno odrasli pored starih veslača iz Crvene zvezde, na primjer, jedan je od vaših, čika Duško Đorđević, koji je ovde u Radio Beogradu prevao dalmatinske pesme. Čika Dula je bio taj koji nas je uglavnom zabavljao kad smo išli na putovanja. Svi smo putovali vozom, jer Bogdan Sirotanović, koji je bio trener Zvezdi, radio je na železnici, onda nam on obezbedi vagone, jer su se čamci nosili vagonima, tovarili su se na teretnoj stanici gde je sada Jugopetrol, tankovi Jugopetrola preko puta Ade Ciganlije, tu su se tovarili čamci, a čeka Bogdan je obezbeđivo jedan ili dva vagona za beogradske, zemunske i pančevačke veslače i naravno onda opet gore već nas čekaju čamci gore na železničkoj stanici na Bledu, izvadite sanduke, čamce snesi dole niz strme kod jedno 300-400 metara, pa sad možete znači kako to izgleda kad se nosi osmerac koji je 22 metara dugačak, da se niko ne oklizne i da ne daj Bože udarimo negde, razbijemo čamac i tako dalje. Zvezda i Partizan su u to vreme sarađivali normalno. Partizan su napravili generali i pukovnici koji su se bavili veslanjem pre rata. Jedan od njih je bio profesor, pukovnik dr. Vinko Arneri, koji je bio svojevremeno 32. godine i vicešampion u veslanju u Double Schoolu. Tu je bio i Isidor Papo, tu je bio dr. Vuko Goce Gučetić, koji je bio načelnik pravne službe, Ijena Veljko Miladinović, profesor sa elektrotehničkog fakulteta Rajko Tomović, koji je napravio prvu veštačku šaku. Nas na klubu su bili i Rade Marković, Olivero Marković i njihovim sinom, gde je bio i Radetov brat, koji isto sa svojom decom bio. Dolazili su Paja i Duje Vujsić. Znači, tu je bilo jedno društvo inteligencije, jedne koja se skupljala. S druge strane, imali smo doli ispod nas Jedriđarski klub, gde je, na primjer, bio čeka Igor Blumenau, koji je bio arhitekta, koji je svoje vremeno, kad je došao u Beograd, došao čamcem niz Savu. Taj čamac je prodao u Beogradu i od tog čamca je živao tu prvu godinu studija arhitekture. A taj čamac je sam napravio gore u Sloveniji. Zuko Džumhur, Moma Kapor, koji ga je uporno pokušavao da kopira u svemu i u pisanju i u crtanju i tako dalje. To je bila jedna plejada ljudi. Naravno, bili su i ovi mlađih, kao što smo mi bili, tu smo gledali i slušali. Dragan Nikolić, naš poznati glumac i tako dalje. Mi se tu družili, provodili lepo vreme. Ada I veslački klubovi su porodični klubovi. Tu dolaze i dede, i tate, i mame, i dece, i tako dalje. Sticam okolnosti, evo ga, mislim, i kod nas na veslačkom klubu Partizan. Mi imamo taj običaj da svakog 2. januara u 12 sati mi pravimo ručak. Zašto? Svi klubovi su od pre rata i oni imaju svoje slave. Zvezda slavi Svetog Savu i mi smo svaki put gosti kod njih na Svetog Savu. Kod nas je uvijek bio 2. januar, po nekom običaju od 1. januara proslavimo novu godinu i 2. januara se nađemo svi na nekom pasulju, vojničkom. Tako smo mi to pretvorili da je to dan veslačkog kluba Partizan, jer smatramo da je u ovo vreme, kad smo najmlađi klubova, osnovali smo 51. godine od veslačkog kluba Student koji je bio preko puta kod sajma, gde su veslači prešli u Partizan. Naravno, mi nismo imali tu neku tradiciju, sada da uzimamo neku slavu, da slavimo, to je deplasirano. Znate, i ovih novih novoveraca ima toliko mnogo koji ne znaju gde se prekrste, da mi smo smatrali da iz poštovanja prema svim tim ljudima koji su bili, koji su radili, znači, čeka Bora Nikolajević koji nije imao decu, koji je bio naš sekretar, on je svima nama znao i rođendan i sve je znao o nama i sa nama se i veselio kad smo se ženili i dobijali decu i tugo kad je neko bolestan i kad je nekome se nešto desio, on je bio prvi tu da sve žije. Veljko Miladinović, generalni sekretar partijske organizacije INA, on je bio isto veslač, on je tu trčao oko nas, svi bio i predsjednik kluba jedno vreme. Asim Omerdić, kapetan bojnog broda, on je imao svojih četvoro. A opet smo mi svi bili njegova deca pored svih njegovih četvoro dece. Ja kada dođem na klub i kad neko nešto priča, znači sad ako ja kažem da sam ja Peđa Savić, masa njih od te dece ne zna. Ali ako im se kaže da sam ja Peđa Slon, onda svi znaju ko sam. A dobili smo nadimak Slonovi, gde smo sve vremeno bili nevjerojatno snažni i jaki, tako da smo bili gore, na primjer, u sportskom centru. Švidli nas je zvao celu ekipu, je u to vreme to, da smo Jožini dizel agregati, koliko smo bili utrenirani, bili nabijeni snagom i kondicijom.
Pomenuli ste mnoge značajne poznate ličnosti koji su se bavili ili bili oko veslanja, pa da pomenemo i jednog od vaših trenera Šoleta, kako je on završio.
U onog momenta kad je naša generacija prestala da vesla, Šole nije hteo više da se bavi trenerskim poslom i pozivom iz jednostavnog razloga, jer je rekao, ja više u životu, teška muka da ću imati još jednu ovakvu generaciju. Šta je bilo interesantno oko Šoleta? Šole je bio naš trener koji nas je znao u dušu. Znači, mi smo manje više svi u ono vreme već trenirali i veslali po dvojcima i Šole je bukvalno od dvojaca pravio ekipe. Tako, Bane i ja koji smo vukli ceo klub, smo bili u reprezentaciji u dvojcu sa Kormilarom, to se zvala konjska disciplina, dva konja voze kondenzator inercije od 50 kila napred i vučemo i tako dalje. Imali smo ekipe da Šole napravi ekipu. Naprimjer, četverac sa Kormilarom koja je prva trka, veslali smo Boba i Nika koji su u to vreme već bili juniori, ali smo mi veslali zajedno, smo veslali četverac sa njima dvojicom. I za toga, na primjer, Prota i Bob su veslali dvojac bez i onda sledeći kada dođe četverac bez, onda Boba i Nika veslaju sa Bobsom i Protom četverac bez Kormilara. Tihomir, pokojni Popov, on je veslao skif. I imali smo tu kombinaciju da smo mi imali 10 ili 12 veslača i sa 12 veslača smo uzimali prvenstvo države. Zašto? Znači, svi smo veslali po dve trke i treću trku svi sednemo da veslamo osmerac. I naravno, na opšte za prepašćenje mornara, bleda ili gusara ili tako nešto, pobedimo i uzmemo pehar 3 puta za redom. Smo uzimali pehar ispred tih velikih klubova, na opšte za prepašćenje svih. I onda je donesen propis da razmak između dve trke mora da bude minimum 2 sata. Jer mi smo u to vreme bukvalno prelazili iz čamca u čamac i pobeđivali i onda nisu znali više kako. Međutim, to je posle toga usvojeno i na Međunarodnoj veslačkoj federaciji da razmak između trka mora da bude 2 sata iz vrlo vratno humanih razloga i tako dalje. Šole je bio taj, kad smo mi završili, on je rekao, ja više neću da treniram, neću više da budem trener. Da nekome pričam deci i da pričam kako je to nekad bilo i šta je bilo, kaže, tu nema svrhe, kaže, već deo te dece će reći, pustite ga, on živi u nekim prošlim vremenima i to sve. Nije mogao dobije posao kao profesor fizičkog, jer je on isto završio DIF i naravno otišao je da vozi taksi, da bude taksista. Naravno, neposredno posle neki 7-8 godina razbolao se, dobio je jedan infarkt, pa je u roku od 48 sati dobio i drugi infarkt i na kraju ga je treći infarkt nodno, tako da je umro u nekim godinama, ajde kažem nekih 50-im godinama. Izgubili smo Šoleta, koji nam isto bio kao stariji brat, s kojim su se uvek smejali, zavitlavali i tako dalje, koji nas je vodio celog veka.
Will you be mine, my darling dear? Love you all the time. I'm just a fool in love with you. Earth angel, earth angel, the one I adore. Forever and evermore, I'm just a fool in love with you. I fell for you, and I knew the vision of your love's loveliness. Someday I'll be the vision of your happiness. Earth angel, earth angel, please be mine, my darling dear. Love you all the time. I'm just a fool in love with you. Someday I'll be the vision of your happiness. Earth angel, earth angel, please be mine, my darling dear. Love you all the time. I'm just a fool in love with you.
Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
U naše vreme mi smo veslali negde između 5 i 6 hiljada kilometara. Zašto smo veslali 5 i 6 hiljada kilometara? Mi nismo imali sezonu kompletnu. Znači, mi smo mogli da veslamo do momenta kad je temperatura oko nule. Čim padne temperatura oko nula, naši čamci nisu bili plastični, bili su drveni. Naravno, tu je bilo uvek mogućnosti da voda negde uđe u neki sastav i da u toku noći, kad padne temperatura ispod nule, za čamac prsne. Znači, čuvali smo te čamce. Tako da bukvalno mi smo počinjeli da treniramo negde, ja kažem, ajte, početkom aprila, da bi 1. maja već imali izbornu trku na Bledu za reprezentaciju. Naravno, kad imate samo 30 dana treninga u čancu i izađete na trku, naspram ovih iz Dalmacije koji mogu da treniraju malte ne preko cele godine, tu je uvijek bilo problema, kako su oni nas zvali žabari, kako je to moguće da žabari sa mesec dana treninga, pogotovo u Zagrebčani koji su veslali na Savi, koji u to vreme kad je proleće, to, znate, da preveslate kilometar uzvodno na Savi, treba da veslate 15 minuta, jer voda je toliko brza, čamac malte ne stoji u mestu. mi smo uspevali to sve da uradimo, nismo imali tu mnogo prevešlanih kilometara, ali smo zato imali strahovito mnogo trčanja. Na primjer, veslački trening je počinjao time što smo mi sa stadiona Partizana izlazili, trčali smo pored Hajdučke česme, pravili krug po Holmerovoj stazi, vraćali se nazad, to je otprilike trajalo 25 do 30 minuta to naše trčanje, ulazili u salu, digli između 50 i 60 tona tegova, još nam je uvijek ostajalo 15-20 minuta od sat i po treninga da igramo i košarku. Bez obzira na sve to, u veslanju je bilo ono u to vreme fama da je zabranjeno kupanje, jer sunce kupanje strahovito oduzima snagu veslačima i tako dalje. Za razliku od svih veslača, veslači Partizana su se svi kupali. Joža Roprec, koji je to gradio studiozno kao profesor veslanja, on je nas sve terao da plivamo iz jednostavnog razloga, jer plivanje je bilo to koje najviše opušta mišiće. Naravno, kod našeg Jože nije moglo da se suđi u čamac u opremi koja nije bela. Znači, morali smo da imamo bele čarape, bele gaće, bele majice sa kratkim rukavima. Zahvaljujući svemu tome, retko ko od nas danas boluje toga da ne može digne ruke gore ili tako dalje, za razliku od onih naših drugara koji su veslali polugoli i tako dalje. On je vodio računa o svemu tome nama. A bele gaće i bele majice bile su razlog tome da nikad nismo imali čireve, da nikad nismo imali neke klupske bolesti. Jednog dana na nekom treningu, Borota Slobodan Bobek, kako smo ga mi zvali, sedeli smo u osmercu da izađemo na vodu i u momentu kad smo se već otisnuli na vodu sa osmercem, Joža je gore zviznuo prste i samo je digao ruku i pokazao tri trojka da izađe napolje. Naravno, Bobek izleti iz čamca gore, dotrči do njega. Šta je bilo? Bobek je imao list plave gaće. Rekao me da odu u slačionicu, on je obukao bele gaće, vratio se nazad u čamac i otišli smo na veslanje. To je bilo nevjerojatno veliko poverenje u njega. On je bio čovjek koga ste mogli sve da pitate. Zašto se to radi? Mi izađemo na trening, on kaže to ćemo da sad odraditi. Naravno, kad se mi istuširamo, sednemo. On je tačno objašnjavao zašto se to radi, zbog čega se radi. Tako da nikad nije bilo ono, znate, dobijete onaj suoparan odgovor, to tako treba ili to tako mora. Znači, uvijek smo imali obrazloženje zašto radimo. Ja verujem da mu je palo na pamet da kaže da treba da obrnemo klub naopako. Ja verujem da bi svi izašli napolje i digli se onaj hangar i obrnuli ga naopako, bez pogovora, zato što je Joža rekao tako. Dve godine pred smrt, tri godine pred smrt, mi smo zajedno sa njim bili na skijanjima, na Koponiku i tako dalje. Uvijek smo ga maltretirali, što mi kažemo da mu vratimo za sve ono što je on nas maltretirao. Ali hvala mu na svemu, da napravio od nas sve ljude i uvijek kad se setimo sa zadovoljstvom da smo imali takve ljude pored kojih smo živjeli. Naravno, nije bio i Joža jedini, znate, bio i Čika Božin Perić u Zvezdi s kojim sam, kad je trebalo se pravi Beogradska veslačka staza, Čika Božin, Kruna Janković iz Zvezde, Vlada Tomić pokojnik koji je poginuo u avionskoj nesreći, koji je bio inženjer, koji je nacrtao celu stazu. Naravno, tu su bili i naši drugari kajakaši, Dragan Čakarević i njegovi kajakaši koji su postavljali te staze.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Veslač Predrag Savić.
Prvo značajnija takmičenja van Jugoslavije bile su velike regate u Lucernu. Lucern je bukvalno nezvanično svetsko prvenstvo bilo uvek. Znači, u Lucernu koja je pobeđivao, ti su bili glavni favoriti za olimpijske igre, za evropske i za svetska prvenstva. Znate, jedna stvar je biti najbolji u državi koja nije mnogo velika, a druga stvar kad izađete i uđete među 6 ili 8 ekipa koje su u svetskom rangu. Na međunarodnoj sceni ima i najveći uspjeh, bronzana medalja osvojena na Bledu 66. godine. I onda mogu da kažem da sam ja stvarno veslao u jugoslovenskom četvercu, jer Frane Kazija bio iz Rijeke, Bora je bio iz Krke i Šibenika, Ivo Jugajinović je bio iz Mornare i ja sam bio iz Partizana. To je bilo sticam okolnosti, bili smo domaćini, na Bledu je bilo, bili smo rezerve i onda je barba Luka Marasović iz splitskog Mornara napravio taj četverac. Naravno, uz saglasnost svih ostalih, tu je bio i moj Joža Roplec, koji je bio u to vreme savezni selektor, i 23. dana zajedničkog veslanja u tom četvercu mi smo imali bronzanu medalju u džepu. Znate, mi smo došli do finala vrlo lako, mi smo u svim trkama, u prethodnim trkama pobeđivali i ulazili smo prvi, tako smo mi bukvalno četvrtu trku vesla i to je bila finalna trka. Kao i svi ostali smo ušli u trku, i imajući pored sebe istočne Nemce, Ruse, zapadne Nemci, mi smo normalno krenuli vesla i izvukli tu trku onoliko koliko smo mogli, za 200 izgubili srebrnu medalju, šta da radimo, to je sport. Za taj uspeh sam dobio kristalnu vazu i plaketu. To je sve što je dobio. I naravno, posle toga kad smo došli ovo da osnovimo udruženje državnih reprezentativaca, jer je prvo udruženje bilo gde je predsednik bio Gale Muškatirović, Milan Gale Muškatirović, ovo je bilo udruženje državnih olimpijaca i reprezentativaca, pa je to sticam okolnosti, Gale je umro, to je sad se nekako sve izbunio. Onda smo na 2000. godine, Milica, ja, Đorđe Perešić, Mirko Sandić se tu upregao, bio isto da napravimo to, i naravno trebalo nam je dosta vremena dok smo to registrovali i onda smo to napravili. Milica Svedinović je bila, eto, 12 godina je bila predsjednik, sad je definitivno rekla neću više da budem, preuzmi ti, ovi naši drugari svi su rekli ajde ti si tu u tome već 12 godina, nastavi dalje, tako da mi posle 12 godina nismo promenili bukvalno ništa. Milica je postala počasni doživotni predsednik, ja sam postao predsednik, članovi upravnog odbora su se menjali, uglavnom je taj kostur uvek bio isti i uvek smo svi isto radili, ostali smo i dalje veliki prijatelji. Napravili smo tu dosta stvari, napravili smo tu nagradu za fair play koja se dodeljuje zaslužnim sportistima kao što je Horvat, Gligorić, Bodiroga, Milun Kalazarević, Đoković, Grbić i tako dalje. To su uvijek izabere sportista koji stvarno predstavlja nešto. To nije tek reda radi da se dodeli nagrada, ako treba mi nećemo nagradu i ja dodelimo, ako nemamo kome ja dodelimo nagradu. Nećemo dodeljujemo nagradu, tek reda radi da se nagrada dodeli. Stiglo je već 30 godina, u to vreme smo počeli, odslužili vojsku, zaposlili se, počeli da radimo, razmišljali o tome da se oženimo i onda smo došli do onoga, lepo je da se povučemo dok budemo još uvijek prvaci države, nego da potonemo i da nas niko se više ne seća. I jednostavno smo počeli da treniramo, znate, umjesto ono dva puta dnevno i da imamo 13 treninga nedeljno, mi smo to sveli prvo na nekih 4-5 treninga nedeljno, pa 3, i sa 3 treninga nedeljno smo mi bili prvaci države i na kraju smo rekli, pa dosta je bilo.
Imate li procenu koliko ste hiljada kilometara preveslali u karijeri, što na treninzima, što na takmičenjima?
Pošteno rečeno nemam, ali iz mog drugog hobi imam daleko veću procenu koliko sam miliona kilometara prešao sa vozilima. Ja sam sa vašim kolegom iz televizije, Kamenkom Kaluđerčićem, krenuo da putujem po belom svetu odavno, pošto za eto tako sticam okolnosti dobro vozim, na mehaniku, lepo kuvam, Kamenko me uvek držao da mu budem ministar financija, govorim više jezike i tako smo nas dvojica putovali po svetu, pa smo počeli da putujemo od ono dve Amerike na 4 točka sa 3 golfa kad smo otišli od ognjene zemlje do Enkoriđa na Aljasci, pa smo išli kroz Sibir nekoliko puta, pa smo išli istočnom obalom Afrika, Australija, Tasmanija, Norveška, Danska, Švedska, Finska, Grčka, Ostrva, svašta smo to uradili, da bi na kraju 94. i 95. godine sa FAP-om velikim 20-26 u sred zime otišli da probamo FAP kako radi u zimskim uslovima, pošto ovdje u Beogradu smo probali da kako radi u hladnoj sobi u VTI, Vojno-tehničkom institutu, i naravno on je do minus 40 palio. Onda smo se mi rešili nešto, ajde da ga poteramo, da vidimo da će on da pali tamo po Sibiru i Mongoliji na nižim temperaturama. Vozilo je palilo do minus 49 kad su se zaledili akumulatori u Ulan Batoru. Onda smo izvadili ta dva akumulatora, odneli smo ih u ruski servis, tamo je Volođa koji je bio šef servisu razledio akumulatore, i sad na naše veliko zaprepašćenje on sipa ponovo kiselinu i mi sad očekujemo da će sipa destilovanu vodu. Ne, Volođa je umjesto destilovane vode sipao čist alkohol. Naravno, akumulatori se više nikad nisu zaledili, normalno je palilo, ali ni mi više FAP-a nismo gasili. Tako smo stigli do granice sa Severnom Korejom, obrnuli se, vratili se nazad i vratili se posle 3,5 mjeseca, stigli u Beograd u februaru mjesecu, a krenuli smo novembra mjeseca iz Beograda. Eto, tako je to bilo. Tu je bilo svega i svačega na tim putovanjima. Najinteresantnije događaj je bio kad smo išli u Australiji i Tasmanije. Kamenko i ja smo sedeli u kolima i u jednom momentu na putu piše na jednoj ogromnoj tabli otprilike 6x6 Beograd. Naravno, nas dvojica zustavimo, vratimo se u Rikovice, a idemo u Beograd, vidimo kako izgleda Beograd. Dođemo u Beograd, Beograd je jedna zabit, ima trgovina, tu je krčma, tu je gradska većnica i crkva. Naravno, gde ćete da uđete, dobijete sve informacije, nego dođete u kafanu. Uđemo u kafanu koja je polumračna, tamo svi sede, mi Bog zna kako ljubavno uđemo, dobar dan, dobro dan, pripeka neka, mi naravno koće šta drugo nego uzmemo po pivo, bez obzira što oba dvojica ne pijemo pivo, ali ajde. I naravno krene naš razgovor, znate, mi smo iz Jugoslavije, naš glavni grad je Beograd, da nas interesuje kako je ovo mesto dobilo ime Beograd. Šanker kaže, nema problema, evo ga, sad će da dođe Joe, tu mu je društvo, on je najstariji, on sigurno zna. Uskoro ulazi jedna mrga od čoveka, Kameni i ja smo po 1,92-3 metara, a ovaj još krupniji bio nas, dobar dan, ovaj ga zovne, predstavimo se mi, o, kaže, kako da ne znam. Kameni spremi kameru, ja spremim nagru i sad sednemo, nas dvojice se namontirali, probali ono sve, upalili neku svetlo i kako je Joe, kaže Joe. To je bilo ovako, tate i mame su nam došle, ovde dede i babe i tako dalje, i krenuli smo da pravimo ovo naše naselje i hteli smo napravimo gradsku kuću i crkvu, ali nismo imali građu. I onda je Peter prodao, kaže, bika koji se zvao Beograd, pa smo mi tako dali ime Beograd. I tako do istorije kako je Beograd dobio ime Beograd, došli smo od toga da je bik se zvao Beograd, kako je bik dobio ime Beograd, to niko živi nije znao.
Po čemu su se ta vozila kojima ste putovali po svetu razlikovala od ovih serijske proizvodnje, standardnih?
Ni po čemu. To su bile uglavnom serijska vozila koje smo mi uzimali i vozili se sa njima. Znači, Golfovi, Iveco i taj FAP i AR55, Opel Kadett Intercooler, to su bila serijska vozila koje smo mi probali. Sve i svašta se dešavalo sa tim vozilima na putu. Međutim, mi smo tu uvek popravljali, sređivali i vraćali se sa tim vozilom. Znači, mi nijedno vozilo nismo ostavili nigde na putu, bez obzira što je najkraća distanca bila, na primjer, rastojanje koje smo mi prešli od početne do krajnje tačke i nazad da se vratimo u Beograd, bile po 13-14 hiljada kilometra, 15 kilometra.
Prima di cominciare non c'era niente al mondo. Ora che ci sei tu, per me c'è troppa gente. Gente che vuol sapere perché viviamo così. Io tu. Respiri accanto a me,
respiri accanto a
solo
me.
Allora io con
accanto a me. Solo allora
io comprendo l'esser vivo quando siamo io, tu e le rose, io, tu e l'amore. Anche se cadesse il mondo quello stesso giorno, noi saremmo là,
io, tu e le rose.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Veslač Predrag Savić.
Je teško izabrati šta najdraža trka. Svaka trka je lepa kad se pobeđuje, međutim pobedama ne možete da izaberete ni jednu koja je najdraža. Vrlo vjerojatno najdraža trka bila ona kad sam prvi put ušao u reprezentaciju, kad sam pobedio na Bledu i kad sam postao član državne reprezentacije. To je vrlo vjerojatno ono što vam ostane uvijek u sećanju, jer u to vreme biti državni reprezentativac bila je velika stvar. Nema nijedne trke koje se nerad osjećam. Svako to naše takmičenje bilo je druženje i prijateljstvo. Da li ste dobili ili ste izgubili, pa to vam je u životu. Normalno i da dobijate i da gubite. Ne možete se setiti nijedne trke da je nešto bilo loše, da je nekome bilo nešto loše. Nema toga da se nerad osjećam. Svega se rado osjećam iz jednostavnog razloga. Sve su to lepi doživlje. Ja mislim i da je čovek tako napravljen ljudsko biće da ono što je ružno to da brzo zaboravlja, a ostaju samo lepe stvari u sećanju. Nas je postojao samo jedan jedini ritual. Mi smo imali dobrog psihologa u ono vreme u sportskom centru. Gospođa Mira je bila, koja se ona bavila sportom i ona je bacala disk, ako se ne varam. Ona je nas pripremala još kad smo bili klinci, da je najskuplja naša koža i da svako ko će da nam skine skalp i da nam odere kožu s leđa, treba dobro se navući. Tako da smo mi bez ikakvog rituala odlazili na zagrevanje, najnormalnije sedali u čamac da odradimo to što treba da odradimo, zašto smo se spremali godinama.
Rekli ste već da imate više hobija, jedan od hobija je i planinarstvo.
To je ta naša gorska služba spasavanja, koja se smatra u alpinizmu, speleologiji i planinarstvu kao najviša tačka. Stanica Beograd je jedna od najjačih stanica koja postoji, jedna od stanica koja je priznata i u svetu i u Evropi po svojim uspesima, po svojoj opremljenosti i spremnosti. Gorska služba spasavanja ima neverovatan profil ljudi, razne magiste, profesora univerziteta i tako dalje. Zaprepastili biste se, na primjer, kad uđete u klinički centar da vas leče lekari koji su članovi Gorske službe spasavanja, koji najnormalnije imaju svoj ranac i sve ostalo što im treba pored vrata, kad god treba da zvoni telefon, tu da vas zgrabi i da krenu.
A kako ste kidnapovali Ivana Stambolića?
Ivan je gore na Kuponiku dolazio vrlo često i Ivan je bio nevjerojatno veliki čovjek, širokih pogleda. Naravno, Ivan je imao neko obezbeđenje. Dogovor je sa Ivanom je bio da u jednom momentu, pošto njegovi iz obezbeđenja slabo su skijali, da projurimo pored njega, da ga pokupimo ispod miške i da ga ostavimo dole. I tako smo to i uradili. Ivana smo ostavili dole. Nas dvojica smo prevrnuli naše prsluke sa plavih na crveno, gde se vide znaci Gorske službe spasavanja. Ivan je umeđu vremenu otišao na međustanicu na toj staroj žici. Ovi su nekako jedva stigli tu, da bi u sledećem momentu Ivan sa žice ih pozvao i maknuo im rukom. Tak. Sport vas nauči mnogim stvarima. Znači, prva stvar vas nauči disciplini. Znači, imate određeno vreme, pogotovo u kolektivnim sportovima, kad ne možete dođeti sami da trenirate kad dođete. U odnosu na sve to, morate i da se uklapate. Znači, morate podesiti svoje vreme. Znači, niste vi taj koga se sve to obraće, nego ste sva četvorica jednaki. Onda, naravno, svoje obaveze podešavate prema treninzima i prema sanzom. Kad prestanete se baviti sportom, dođe vam koji jedna nevjerojatno dobra osobina u odnosu na sve ostale koji su tek počeli da rade. Znači, vi ste već imate radne obaveze, već ste navikli da morate posao da završite. Treća stvar, radite i imate samo jedan cilj, da budete najbolji. U mom poslu nikad mi nije bio problem da primim sportistu u radni odnos. Iz jednostavnog razloga nikad nisam napravio grešku. Taj koji je došao uvijek je radio bolje od svih ostalih drugih. Imao je radne navike, imao je sve to. U ono vreme sportisti nisu imali pare. Niko ne zna da su ti veslači profesori univerziteta, da su ti veslači diplomirani inženjeri, građevine, arhitekture, lekari i to sve živo. Uostalom, to niko od nas i ne traži. Niko od nas nije studirao i nije se bavio sportom zbog drugih, nego se bavio zbog sebe. Imali ste Vladu Petronića, koji je bio profesor, koji je bio ministar zdravlja, Vacu Otovića, dr. Vin Korneri, dr. Isidor Papu, no, to su ljudi sa fakultetima koji su se bavili sportom. Taj sport ih je načinio velikim, su bili istrajni i uvijek su imali elan da rade i uvijek su pokušavali da nađu bolje i bolje i bolje i bolje. Znate, to je ono, sport je onaj koji vam uvijek da jedan od poriva, a to je da stalno radite, da nikad niste ono, sad sam otišao u penziju i sad ću sednem, neću više nikad što da radim. Ja ne znam nijednog od mojih drugara iz saveslanja da je seo i da ne radi ništa. Da sedi, da blene u jednu tačku, da gleda televiziju i da neće da izađe iz sobe. Svi voze bicikl, svi se šetaju, svi idu ovamo, levo, desno, rade. Ako ništa drugo, makar svaki dan su na pijaci da ženi donesu sve što je treba.
Hvala veliko. Gost sportskog spomenara prvog programa Radio Beograda bio je veslač Predrag Savić. Bio je ovo 159. sportski spomenar. Izbor muzike Ruža Rudić. Ton majstor Vladan Bjelica, a ja sam Miroslav Nešić. Želim vam sve najbolje.